He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Hiditra indray tsika amin'ny Matio toko fahasivy. Matio toko fahasivy.
Ary niondrana tsambo kely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny pararisisa nandro tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, matokia anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalàna sasany nanao nankampo hoe, miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe, nahoana ianareo no mieritreri dratsy ao am-ponareo? Fa iza moa ny moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Ary nony niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamiriaketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorihatra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra. Hosea toko fahaenina andininy fahaenina. Fa tsy tonga hiantsony marina aho fa ny mpanota. Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatra jaonina ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voaloana, fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba ka hihitatra ny titra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinioditra tonta. Raha izany dia ho tritra ny sinioditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny sinioditra. Fa ny sinioditra vaovao no asiany olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roroa. Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re mametrany tananao aminy dia ho velona izy. dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 40 taona nankeo ivony ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakampony, na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko dia ho sitrana aho. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe, matokia ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ory izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe, mivoa fa tsy matra zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Ary nony efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanana ry zazavavy dia nitsangana izy. Ary nilazany izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Ary no niala teo Jesosy dia nisy jamba ro lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe, mamindra fo aminay ry zanak'i Davido. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatina azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy, eny tompoko. Dia nanendry ny masiny izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masiny. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo no niara teo izy ireo lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ary rehefa nivoaka ireo dia indro nisy lehilahy mona anankiray izay demoniaka nentin'ny olona tany amin'i Jesosy. Ary rehefa navoaka ny demoni dia niteny ilay mona. Ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe, tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa nanao hoe, ny lohan'ny demoni no amoahany ny demoni. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantrain'ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.
Ny verina tany Kapernaum tanànan'i Jesosy ary ny fanehitra tamin'ny fanoeran'ireo mpanora-dalàna izay tsy nanaiky ny fahefany na dia teo azy ireo fagagana nataony. Raha nentina teo amin'i Jesosy tokoa mantsy ity lehilahy iray marary ny paralisisa, nitsotra teo amin'ny fandriana keliny ka nilazany hoe,
matokia anaka, voavela ny elokao.
Dia tsy azon'ireo mpanora-dalàna ireo fa ny fanahy dia ambony lavitra noho ny vatana. Ary koa ny famelana ny fahotana dia manan-danja kokoa noho ny fahasalamana ara-batana. Tafitoina izy ireo ka nanao anakapo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity, miantso an'i Jesosy izany, satria mazava ho azy fa Andriamanitra irery ihany no manana fahefana mela heloka. Fantatr'i Jesosy ny ao an-tsain'izy ireo ka noararaoty ny otrang' io, hampisehoana amin'izy ireo ny pirofo tsy azo lavina fa Andriamanitra izy.
Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modiany an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany.
Koa tamin'io fahagagana io dia nohamafisin'i Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo ity teniny soratra masiny ity hoe, izay mamela ny eloka rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 13, ny andininy fahatelo. Ny fariseo dia mpikambana amina tokom-pivavahana Jiosy iray, mifikitra amin'ny lalànan'i Mosesy ny fombafomba nanampy izany, nandritra ireo taonjato ny fandimby. Enjana sy somary misehoseho ny nanajana izy ireo ny fitsipika, satria ny tiany asongadina amin'izany dia ny fomba fivavahana fa tsy ny tena zava-misy ara-panahy. Dia nomen'ireo fariseo tsiny indray Jesosy, satria ny nofidiana ho mpianatra dia i Matio mpamorehitra izay asa ratsy laza sy nambaniana tamin'izany fotoana izany. Matetika mantsy izany asa izany dia midika ho fangalarana sy fisolokiana, ary nanao izany dia niasa ho an'ny mpanjanaka Romanina. Nefa ny antony tena nahatongavan'i Jesosy dia ny hamonjy ny mpanota, na dia ireo izay ratsy laza aza fa tsy ireo milaza tena ho marina. Ka hoy izy,
tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-pono sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra, fa tsy tonga hiantson'ny marina aho fa ny mpanota.
Ny fiantsonan'i Matio izany dia mampiseho ny fahasoavana sy ny famindram-pon'i Jesosy mba amin'ny fitiavana ireo mpanota sy ireo voahilika. Avy eo dia ny mpianatry Jaona mpanao batisa indray no tsy nahatakatra ny tiany Jesosy ambara, satria nahagaga azy ireo ny fahafahana nananan'ny mpianatr'i Jesosy. Noararaotin'i Jesosy izany ampisehony fa ny fampianarana vaovao dia tsy afaka mifanaraka amina fombafomba tranainy, ary ny rafitra tranainy dia tsy voatery ahazaka ny fiovana. Zavatra fahitandavanandro no nampiasainy tamin'izany dia ny hoe tsy manampina lamba tota amina tapatamba vaovao satria hitatra ny rovitra, ary koa tsy tehirizina ao anaty sinoditra tota ny divay vaovao, raha tsy izany dia hotritra ny sinoditra. Na teo azy izany fanoerana rehetra izany dia nanohina mali ny finoana izay rehetra nanatona azy ihany Jesosy. Natsangany tamin'ny maty ny tovavy iray, ary mampiseho ny mahandriamanitra azy izany, satria andriamanitra irery ihany no afaka mamerina ny aina ao amin'ny maty. Manome lesona antsika io fananganana tamin'ny maty ny zanaka vavin'i Jairo, izay mpanapaka ny sinagoga namoy fo na rehefa maty ny zanany vavy. Lehilahy malala tsara ny lalàna i Jairo. Io tovavy tsy nisy aina io mantsy dia kisarisarin'ny Israely maty ara-panahy, na dia nanana ny lalàna 700 taonany maro aza. Izany koa dia kisarisarin'ny zavatra ataon'i Kristy amin'ny vahoaka Jiosy amin'ny akapobeny rehefa hiverina izy ametraka ny fanjakana eto an-tany. Amin'izay dia ovelomin' indray Israely izay maty ara-panahy ankehitriny, araka ny voalaza ao amin'ny Ezekiela 37, ny andininy fahadimy, manao hoe indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona. Novalian'i Jesosy ihany koa ny finoan'ity vehivavy iray nanatona azy avy aoriana ka nikasika ny morotongotra akanjony. Nositranony io vehivavy io, na dia efa narary nandeha raha 20 taona aza. Mampianatra antsika ny tantaran'io vehivavy io izay nandeha tamin'ny finoanan'i Jesosy, satria hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko dia ho sitranao. Ary izany indrindra no andrasan'Andriamanitra amin'ireo izay maniry azo zavatra avy aminy, manatona azy amin'ny finoana satria
raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy.
Hoy ny Hebreo toko faraka ambin'ny folo ny andininy fa enina. Koa andaniny, Andriamanitra manolotra ny famonjena, manome fiainana mandrakizay, fa ankilany kosa, amin'ny finoana no ahazoan'ny olona io famonjena io, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fa valo manao hoe:
fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisy irehare.
Nefa dia mbola jamba ihany ireo mpitarika ny vahoakany amin'i Jesosy, fa misy jamba kosa mahita tsara fa izy no ilay Mesia, hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Ankoatr'izany, moana ihany koa ireo mpitarika ny vahoaka ireo, mandany ilaza hoe Jesosy ny Kristy. Nefa kosa misy ireo moana mijoro ampahabe maso ho vavolombelona. Ireo fahagagana ireo dia mampiseho atsara ny akamaroan'ny toetra mahaolona ny olona. Ny olombelona dia tsy afaka ahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ezaka manokana ataony, izay ny kisarisary asehon'ilay marary ny paralesisa. Maty ara-panahy ny olombelona ka mila ny aina izay Andriamanitra irery ihany no afaka manome izany, izay kosa ny kisarisary asehon'ilay zanaka vavin'ny Jairo. Satria tsy afaka ho voavonjy amina fanampian'olombelona dia tsy maintsy mino ny zanak'Andriamanitra, izay ny kisarisary asehon'ilay vehivavy nandeha rà. Tsy maintsy mino ny zanak'Andriamanitra, izay ny olona vao afaka ahita an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, izay ny kisarisary asehon'ireo jamba roa lahy, ary izay vao afaka ilaza ny fahagagana nataon'Andriamanitra, izay ny kisarisary asehon'ilay moana. Ireo fanasitranana rehetrareo, ny jamba nahita, ny malemy nandeha, ny boka voadio, ny marenina nahare, ny maty nitsangana dia mampiseho fa Jesosy no ilay Mesia nampanantenaina. Mesia izay nambaran'ireo tamin'ny faminaniana momba azy ao amin'ny Testamenta taloha, fa ho tonga nasitrana ny marary sy anome aina indray ny maty. Nefa dia niletika tao anaty tsy finoana ihany ny fariseo, nilaza fa avy amin'ny demonia ny herin'i Jesosy. Nanao blasfemia izy ireo, izany hoe niteny ratsy an'Andriamanitra. Adino tamin'izany no lazain'ny mpaminany Isaia momba ny Mesia hoe:
indro Andriamanitra reo tokoa no hoavaka hamonjy anareo, dia hampairatina ny masony jamba ary hampaladina ny sofiny marenina, dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa ary hioby ny lelan'ny moana.
Isaia toko fa dimy amby telopolo ny andininy fa efatra sy fahadimy ary ny fahaenina. Tsy niraika tamin'izany fanoerana izany Jesosy, nefa otsa kosa nahita ny vahoaka toy ny ondry tsy misy mpiandry, na dia tena maro aza ny filana izy ireo. Ireo mpitarika ny vahoaka mantsy no tokony ho mpiandry azy ireo, koa dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, koa amin'izany mangata amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanan'ny mpiasa hamory ny vokatra.
Andao ndray ary isika hiditra amin'ny famakafakana ny Matio toko fahafolo. Matio toko fahafolo.
Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Ny voalohany, Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny. Jakoba, zanak'i Zebedio, sy Jaona rahalahiny. Filipo sy Bartolomeo. Tomasy sy Matio mpamorietra. Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Tadeo. Simona Kananeana, ary Judas Iskariota, ilay namadika azy. Ireo roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiny hoe: aza mandeha any amin'ny lalan'ny Gentilis ary aza miakatra amin'izay tanànan'ny Samaritanina, fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranak'i Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe: efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitranony marary, atsangany ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Efa nahazo maimaipona ianareo, koa manomeza maimaipona. Aza mitady volamena, na volafotsy, na varahana ho anatin'ny fehikibonareo, na kitapim-batsy ho amin'izay hale, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika hahazo ny haniny. Ary izay tanàna navohitra hiakaranareo dia fantary tsara izay mendrika ao, ka mitoera ho aminy mandra-piala anareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miara-habany ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy ampandroso anareo na tsy hiaino ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia hahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandremy ianareo noho ny amin'ny olona, fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy hokapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny Gentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitratra amin'ny farany no ho vonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny isofinareo dia torio eo ambonin'ny tampon-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varidimy venty ihany va no vidiny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ny reny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany, nazovy ny hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hekaiko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy ny handa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitry kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho hampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny. Ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavaliny. Mika toko fahafito andininy fahenina. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovy no manome rano mangatsiaka, na dia erany kapoaka ihany aza, hosotroina anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.
Noho izany dia nirahan' Jesosy ny mpianany 12 ho eo amin'ny vahoaka mba hamaly izany filany izany.
Ary Jesosy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra.
Ny afatra tsy maintsy notoria izy ireo tamin'ny vahoaka Israely dia toy ny an'ny mpampianatra azy ihany. Mitori hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra ary noraisin'izy ireo taminy ny fahefana anasitrana. Ary nomeny Jesosy toromarika manokana koa izy ireo momba ny tokony ataony mandritra ny fotoana anatanterahan'ny iraka dia hoe tsy mitondra vola na kitapo na akanjo roa fa izay akanjo any akodiny ihany. Ho toy ny mpampianatra azy koa izy ireo, isy andray azy ary isy anilika. Raha voailika izy ireo dia tokony anitsana ny vovoka amin'ny tongony fotsiny ihany. Tokony hitandrin'ireo mpianatra manoloana ny fanoerana feno herisetra ataon'ny mpitarika ny vahoaka, nefa kosa afaka mahatoky izy ireo fa hikarakara azy ny rainy izay any an-danitra. Ny afatra hoentin'ny mpianatra dia ampisaraka ireo izay andray izany sy ireo izay andahy, eny fa na dia amin'ny sehatry ny fifandraisana akaiky indrindra ao amin'ny fianakaviana aza. Ny fifandraisana amin'i Jesosy nefa dia mialohan'ny zavatra rehetra. Mba anarahana azy, anarahana an'i Jesosy dia samy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany, izany hoe manaiky ahiriko izao tontolo izao. ireo izay andray mpianatra dia omena valisoa. Toy izany koa, isika dia irahin'i Jesosy ho any amin'izao tontolo izao, mba hitory ny filazantsara sy anao soa ho an'ny rehetra. Ary mety hahita ihany koa ny fanoeran'izao tontolo izao isika. Nefa afaka mahatoky ilay raintsika any an-danitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.